Într-o duminică dimineață, în zona asta unde mai stau unele mame cu copiii, un copil a început să plângă. Poate că a plâns ceva mai tare decât de obicei și mama nu știa ce să facă. Să-i pună mâna la gură, să îi dea ceva să tacă, să iasă afară. Dumneavoastră care erați în sală, aproape toți v-ați uitat în direcția aceea. Ca și când s-ar fi întâmplat un lucru neobișnuit. Dragii mei, vreau să vă spun că plânsul nu este un lucru neobișnuit. Fiecare dintre oamenii care locuiesc pe planeta aceasta plâng. S-ar putea ca unii să plângă ceva mai civilizat, adică să intereseze, să nu-i deranjeze pe ceilalți. Poate se retrag undeva, cine știe unde, și își plâng amarul de unii singuri. Alții, fără să țină cont de cei din jur, dau drumul la plâns. Dar toți plângem. Unii, și în special copiii, bună oară, unii dintre copii plâng de ciudă. I-ați văzut pe unii plângând de ciudă. Alții plâng de invidie. Alții plâng de îngrijorare, alții plâng că îi doare ceva. Dar de obicei, când plângem, plângem pentru ceea ce ni se întâmplă nouă, ne doare ceva. S-ar putea ca uneori să plângem pentru că ne doare ce le se întâmplă altora. O fi soția, o fi soțul, o fi copilul, o fi un străin care are un grav accident, trecem tocmai atunci pe acolo și ni se urcă la inimă compasiunea. Dar vreau să vă întreb în această dimineață, dragii mei, câți dintre dumneavoastră ați suferit și ați plâns pentru ce îi se face lui Dumnezeu în lumea aceasta? Ați plâns? Sfânta Scriptură vorbește despre niște oameni care erau în mijlocul Ierusalimului, care se chinuiau și care sufereau, care plângeau pentru ceea ce se întâmplă în jurul lor și se face împotriva lui Dumnezeu. Că tot răul care se face, dragii mei, este împotriva lui Dumnezeu. Ne doare pentru răul acesta care se face împotriva lui Dumnezeu? Sau trecem așa nepăsător? Ne vedem de ale noastre. E așa de important plânsul acesta și suferința asta, încât spune cuvântul lui Dumnezeu în această dimineață, că atunci când Dumnezeu a trimis pe cineva, un mesager, să pună ștampila pe cei ce sunt ai lui Dumnezeu și vor fi cruțați în ziua judecății, a zis Dumnezeu, pune ștampila pe cei care plâng și gem sau suspină și gem din cauza răului care se face. Vă vine să credeți lucrul acesta? Noi ne-am fi așteptat ca Dumnezeu să-i protejeze pe cei care, zicem noi, sunt botezați cu Duhul Sfânt. Nu că botezul cu Duhul Sfânt nu e important. Să-i protejeze Dumnezeu pe cei care predică. Nu că predica nu e importantă. Pe cei care cântă sau recită sau vii regulat la casa Domnului. Pe cei care fac binefaceri. Dumnezeu să pună ștampila și într-o zi să-i cruțe. Eu nu zic că Dumnezeu nu-i va cruța. Cred că îi va cruța, dragii mei. Dar pune ștampila, a zis Dumnezeu, fă semnul acela, a zis Dumnezeu, la cei oameni care suspină și gem, care plâng din cauza tuturor urăciunilor care se fac în vremea aceea sau în vremea aceasta. Dragii mei, aș vrea să predic în această dimineață cu ajutorul lui Dumnezeu despre plânsul care într-o zi va conta. Uitați-vă dumneavoastră oricât suferă oamenii în această vreme pentru că n-au bani, pentru că este criză. Oricât strigă la porțile ministerilor, la porțile președinției, la porțile firmelor, Plânsul și strigătul lor nu contează. Nimeni nu-i bagă în seamă. Nu, frații mei. Așa s-au obișnuit guvernanții cu suferința celorlalți, că sunt insensibili la toate câte se petrec. Dar vreau să vă spun, plânsul acesta într-o zi pentru Dumnezeu va conta. Atât de mult încât Dumnezeu va zice, ești al meu. Și în Noul Testament, dragii mei, Apostolul Pavel, când scrie una dintre epistole, zice așa, Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Și îi cunoaște altfel decât îi cunoaștem noi. Noi îi cunoaștem pentru că zicem, noi fac o slujbă, sau știm cum se comportă, sau sunt deschiși pentru biserică, sau pentru cine știe ce segment din activitatea bisericii. Domnul îi cunoaște dintr-o altă perspectivă. Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și care au atitudine față de rău. Plâng pentru că este rău. Plânsul care într-o zi va conta, dragii mei, este plânsul pentru că răul se extinde. Nu vi se pare că ar fi o normalitate, după cum gândim noi și după cum zice și Scriptura până la urmă, ca răul să fie prezent în lumea aceasta? E normal, nu? Că în Sfânta Scriptură se spune că toată lumea zace în cel rău. Și cum să fie altfel decât rău dacă zace în cel rău? Dar știți care e marea problemă? Răul nu rămâne doar în lume. Răul se extinde peste tot. Capitolul 9 din cartea profetului Ezechiel este o continuare a capitolului 8. Capitolul 8 este experiența acestui profet pe care Duhul lui Dumnezeu îl ia și îl duce și îi arată și zice, vezi urăciunile. Și spune Duhul lui Dumnezeu, vei vedea și alte urăciuni mai mari decât acestea și îl duce în altă parte. Și iar se uită și vede urăciuni și zice, vei vedea și altele, îl duce în altă parte. Pentru că nu există, dragii mei, în Ierusalim loc neatins de urăciune și de păcat. E rău în lume, e adevărat. E urăciunea în lume. Oameni fără Dumnezeu așa trăiesc. Problema este că răul acesta atinge bărbații și atinge femeile. Atinge părinții și atinge copiii. Și mai mult decât atât, dragii mei, răul acesta atinge slujirea lui Dumnezeu. Du-te la templu și te uită, zice Dumnezeu, sau ia Duhul Dumnezeu și îl duce. Și vede urăciune unde n-ar trebui să fie. Urăciunea, cum zice cuvântul lui Dumnezeu, unde n-ar trebui să fie urăciune. Dragii mei, vă vine să credeți că în casa lui Dumnezeu, între slujitorii lui Dumnezeu, să fie păcat și urăciune, vă vine să credeți? Se extinde răul. Cine plânge că se extinde răul? Cineva spunea că atât de tare s-a extins răul în vremea aceea, încât raportul era așa de mare între cei răi și între cei buni, încât a fost suficient un singur mesager de la Dumnezeu să pună semnul și au trebuit 6 să vină cu uneltele de nimicire după aceea. Pricepeți raportul, dragii mei? Cât de puțini erau cei care mai făceau bine înaintea lui Dumnezeu, care mai plângeau și suspinau, și cât de mulți erau cei care făceau răul. Pricepeți? Când Dumnezeu din cer a decis să aducă nimicirea peste Sodoma și Gomora și i-a adus mesagerul lui Dumnezeu vestea asta lui Avram, Avram a început să stea să se roage înaintea lui Dumnezeu, să mijlocească. Și a zis, Dumnezeule, Tu ești drept, Tu nu nimicești pe cel bun împreună cu cel rău. Faci o separare. Și așa este, Dumnezeu face o separare. Și a zis Avram, Dumnezeule, dacă în cetatea asta, și nu era o cetate mică, era o cetate mare, sunt 50 de oameni buni. De ce ai plecat de la 50? Sunt tot felul de sofisticări teologice ca răspuns la întrebarea asta de ce a plecat de la 50. Dar-s puțin 50 față de un oraș, nu? Dar a zis Avram, da dacă-s 40, da dacă-s 30, da dacă-s 25, dar dacă-s 20, dar dacă-s 10. Și a zis Dumnezeu, dacă 10 oameni buni în cetatea asta mare, ce fac? Nu nimicesc. Și Dumnezeu nu găsește un pumn de oameni, 10 oameni buni într-o cetate așa mare. Știți de ce, dragii mei? Că răul se extinde. E peste tot. Dragii mei, răul nu este doar în lumea aceasta. Răul a intrat în casele pocăiților, a intrat în inimile pocăiților, a intrat în practicile pocăiților, a intrat în viața de fiecare zi a pocăiților. E adevărat, frații mei? A intrat răul peste tot. Și deciziile noastre și comportamentul nostru este marcat de rău și acasă și la serviciu și la școală și pe unde suntem. Și poate că mai sunt o mână de oameni care plâng și gem în vremea aceasta din cauza răului. Nu credeți că ar fi vremea să ne trezim în această dimineață, dragii mei, să măturăm răul afară? E cina Domnului și Sfânta Scriptură spune, măturați aluatul cel vechi. Măturați răul. Că prea s-a extins în vremea aceasta. Dacă te duci în cetate, spune cartea asta, găsești rău. Dacă te duci la templu, găsești rău. Dacă te duci la omul obișnuit, găsești rău. Dacă te duci la slujitorul de la templu, găsești iar rău. Peste tot. Dragii mei, plânsul acesta înaintea lui Dumnezeu, când vezi că răul se extinde, va conta într-o zi înaintea lui Dumnezeu. Va conta. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dacă trebuie să plângem, să plângem pentru asta. În al doilea rând, plânsul care va conta într-o zi este plânsul pentru atitudinea față de casa lui Dumnezeu. Unul dintre psalmiști zicea, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Am fost undeva într-o zi și mergeam de la biserică. Am întâlnit pe cineva care n-a fost la biserică și m-a mâncat limba așa să zic, auzi, tu te-ai fi bucurat în ziua de azi dacă cineva ți-ar fi zis, hai la casa lui Dumnezeu? Chiar ne-am bucurat să ne sune telefonul joia după masă, bună oară, și să zică, hai la casa lui Dumnezeu. Ne-am bucurat? Poate că o joie am fi politicos, cealaltă joie am fi politicos și la un moment dat am închide telefonul, mai dăm pace. Sau miercurea, sau duminica. Psalmistul zicea, mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Culmea, frații mei, există o atitudine alta decât asta față de casa lui Dumnezeu. Spune Sfânta Scriptură aici, în capitolul 8, că atunci când Duhul lui Dumnezeu l-a luat pe Ezechiel și l-a dus, haideți să vă citesc. Versetul 16 spune așa, m-a dus în curtea din lăuntru a casei Domnului. Și iată că la ușa templului Domnului, între pridvor și altar, erau aproape 25 de oameni, ați citit acolo pe videoproiector, cu dosul întors spre templul lui Dumnezeu. Asta este una dintre urăciunile pe care Ezechiel le-a văzut că se fac în cetate. 25 de oameni întorși cu dosul spre templul lui Dumnezeu, spre casa lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă să fii întors cu spatele ceva? Ce limbaj este acesta? Să nu-ți pese, nu te interesează. Azi ziceți dumneavoastră, frate, pe noi ne interesează. Uite că umplem sala asta astăzi. Venim joia. Dacă nu putem să venim joia, venim duminica. Și nu prea lipsim. Nu suntem cu spatele la templul lui Dumnezeu. Adică nu avem dezinteres. Frații mei, s-ar putea să vă spun ceva dureros în această dimineață. s-ar putea ca să ne intereseze casa lui Dumnezeu social. Adică să ne vedem, să ne întâlnim. Știți, se mai întâmplă câteodată mai zic și eu, mai zic și alții, a, nu te-am văzut de mult. E bine să spui asta. Înseamnă că mi-e dor. S-a legat între noi, dragii mei, e o anumită coeziune. Ne putem identifica de aici până în spate, ne cunoaștem fețele și ni dor la unii de alții. Și dorim casa lui Dumnezeu social să ne întâlnim. Unde în altă parte să ne întâlnim? Nu zicem că vin doar tineri la biserică să se întâlnească, nu. Și bătrânii vin să se întâlnească. Că își mai povestesc amarul, cu cine să povestească? Că fiul n-are vreme să asculte, fiica n-are vreme, nora sau gine n-au timp să-și povestească necazul la o altă băbuță în casa lui Dumnezeu, nu? Dorim casa lui Dumnezeu social. Dar nu dorim casa lui Dumnezeu, frații mei, spiritual. Adică aici să se manifeste slava lui Dumnezeu. Ce era dureros în vremea aceea, dragii mei, este că profetul a văzut că slava lui Dumnezeu s-a mutat din templu undeva spre poartă. Era spre ieșire. Atâta rău era încât Dumnezeu cu slava Lui n-a mai putut să fie acolo și se ducea slava Lui Dumnezeu. Noi ne mulțumim să venim aici, chiar dacă slava Lui Dumnezeu nu și s-a dus. Un copil s-a dus într-o duminică dimineață la biserică, a plecat la miază acasă și seara când să se roage, s-a rugat Domnului și a zis, cam așa s-a rugat. Doamne dragă din ceruri, îți mulțumesc pentru ziua de astăzi când am fost la biserică și ne-am simțit așa de bine. Și tare mult aș fi vrut să fi fost și tu acolo. Ați priceput, frații mei? Dar el a spus, o copilărește, a spus, aș fi vrut să fi fost și tu parte la bucuria noastră, să te fi bucurat și tu cu noi. Dar înțelesul este altul. Noi știm să ne bucurăm și fără Dumnezeu. Credeți asta? Dar țineți minte, frații mei, doar bucuria Domnului este tăria noastră. Nicio altă bucurie nu ne poate motiva, entuziasma, decât bucuria Domnului. Chiar dacă știm să fabricăm bucurie, oamenii ăștia plâng pentru că sunt o grămadă de oameni care stau cu dosul spre casa lui Dumnezeu. Nu-i mai interesează casa lui Dumnezeu decât social sau decât tradițional, și Ierusalimul era plin, dragii mei, la Rusalii și la Paște. Era plin Ierusalimul, gemea de oameni, pentru că așa era tradiția, ne interesează casa lui Dumnezeu tradițional, ar trebui să ne intereseze spiritual, slava lui Dumnezeu să fie aici. De-abia atunci se întâmplă ce ar trebui să se întâmple cu noi când venim aici, frații mei. Când slava lui Dumnezeu este aici, ieșim din sala asta, poate cum am spus-o și altă dată, marcați până și pe fețele noastre, că nu se poate ca slava lui Dumnezeu să nu lase urme. Slava lui Dumnezeu a fost la început arătată pe munte, acea șechină arătată pe munte. Dumnezeu îl chema pe Moise pe munte. După ce, după chipul de pe munte, Moise a făcut cortul, slava lui Dumnezeu s-a mutat în cort, în Sfânta Sfintelor, între heruvimii de pe chivot. Și acolo era slava lui Dumnezeu. Și îl chema Dumnezeu din când în când pe Moise să intre în cort, în fața slavei lui Dumnezeu, să-i vorbească Dumnezeu. Dar când s-a urcat Moise pe munte în fața slavei lui Dumnezeu și s-a coborât, știți că s-a coborât marcat de slava lui Dumnezeu? Se uitau oamenii la el când a venit de pe munte și ceva s-a întâmplat cu tenul lui. Noi ne tot aranjăm tenul să strălucească, să fie frumos. Dar Moise a avut tenul aranjat de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu și-a așezat slava și oamenii se uitau la fața lui Moise care strălucea. Nu puteau să-l privească față în față, că a stat el în fața lui Dumnezeu. Dar zi-mi, ceva trebuie să se întâmple cu fața noastră când venim în prezența slavei lui Dumnezeu. Mi se descrețește fruntea. Iradiază bucuria pe fețe, pentru că e Dumnezeu cu slava Lui în viețile noastre. Dragii mei, când venim la casa Lui Dumnezeu și e slava aici, nu doar că ne marchează în felul acesta, în momentele acelea când slava Lui Dumnezeu este în casa Lui Dumnezeu, atitudinea pe care o avem este să ne prăbușim înaintea slavei Lui Dumnezeu și să vedem cine suntem. Spune cartea profetului Isaia că a avut omul ăsta o viziune. L-a văzut pe Dumnezeu stând pe scaunul de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui veneau în templu, coborau în templu. Serafimii aceia se găseau în jurul tronului și strigau unii la alții și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Dragii mei, când te uiți la slava lui Dumnezeu și apoi te uiți la tine, nu poți să faci altceva decât să zici ca Isaia: vai de mine! Cine poate sta, dragul meu, în fața slavei lui Dumnezeu să nu-și vadă păcătoșii în ea? Vai de mine, sunt necurat! Nu știu ce necurăție. Isaia a zis: buzele mele sunt necurate. Când mă prăbușesc înaintea slavei lui Dumnezeu, pentru că slava e acolo, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu are soluție pentru păcătoșenia din viața mea, pentru necurăția din viața mea. Dumnezeu se îndură! Cine din locul acesta n-are nevoie de îndurarea lui Dumnezeu, frații mei? Să vină Dumnezeu cu slava Lui, nu să ne omoare, dragii mei, ci să ne ierte păcatele și să ne ridice, să-și întindă mâna să ne ridice. Cine n-are nevoie de asta? Dar asta se întâmplă, dragii mei, dacă este slava lui Dumnezeu. Ea se pregătea de plecare din cauza urăciunilor. Și o mână de oameni în cetatea aceea plângeau pentru că slava lui Dumnezeu se duce. Mă întreb, cine din biserica asta stă să plângă pentru slava lui Dumnezeu? Să zică: Doamne, știm că ești un Dumnezeu al slavei. Slava ta umple istoria și ne farmecă istoria plină de slava ta. De ce n-ar umple slava ta, Dumnezeule, istoria vieții noastre? De ce n-ar umple slava ta biserica în secolul acesta al 21-lea? De ce n-ar umple slava ta? De ce să avem doar programe seci și fără vigoare, transformatoare? De ce, Doamne, să nu le avem? Slava ta face slujbele noastre transformatoare, schimbătoare. Slava ta, Dumnezeule, ne frământă inimile și face vase după voia ta. Slava ta, Doamne, las-o aici. Oameni care plângeau pentru asta, a zis Dumnezeu: pe ăștia pune pecetea, pune semnul. Vreau foarte scurt să mai spun încă ceva din multe alte gânduri, dragii mei. În al treilea rând, oamenii aceștia plângeau pentru că răul se extinde. Plângeau pentru atitudinea care era față de casa lui Dumnezeu și față de slava lui Dumnezeu care se pregătea să ducă. Oamenii ăștia plângeau din cauza domniei bunului plac. Frății mei, în viața unei biserici, în viața unei comunități de oameni, cum era comunitatea Ierusalimului, care trebuia să fie comunitatea lui Dumnezeu, Dumnezeu trebuie să fie în autoritate. Dumnezeu trebuie să facă legea. Și v-am mai spus în locul acesta și repet și în această dimineață, încă de la început Dumnezeu a spus omului ce poate să facă și ce nu poate să facă. Ce are voie și ce nu are voie. Dragii mei, în vremea asta cine credeți că ar trebui să ne spună ce avem voie și nu avem voie? Cine? Dumnezeu, nu? A, că o face Dumnezeu prin părinți, că o face Dumnezeu prin slujitori de la biserică, că o face Dumnezeu prin altfel de slujitori. Dar Dumnezeu este în autoritate sau ar trebui să fie în autoritate? Și vă întreb, pentru cine mai este Dumnezeu autoritate? Uitați-vă, în vremea în care trăim cu filozofia care se promovează în postmodernism, dragii mei, fiecare este cu adevărul lui, fiecare cu libertatea lui, fiecare face ce gândește, n-ai dreptul să te baci peste el. Profesorul nu mai are autoritate, învățătorul nu mai are autoritate, polițistul nu mai are autoritate. Era un caz de undeva din Mureș când o profesoară i-a dat o palmă la polițist, polițistul i-a dat o palmă la profesoară. Ce să învețe copiii? Când profesoara nu respectă autoritatea, când polițistul nu respectă autoritatea, ce să învețe? Părintele nu mai este ascultat? M-a sunat într-o zi cineva. Avea probleme în familie. O soră, o femeie. M-a sunat ca să o ajut, să-i spun ceva. Și am spus ce trebuia să-i spun din Scriptură. Pentru că în final să-mi spună, da, de fapt, de ce să ascult eu de dumneata? Atunci de ce m-ai sunat? Da, de fapt, de ce să ascult eu de dumneata? Frații mei, mai este autoritate sau nu mai este autoritate? În Ierusalim nu mai era. Știți că pe vremea judecătorilor fiecare făcea ce-i plăcea. Nu era autoritate în Israel, nu era împărat recunoscut ca autoritate în Israel, fiecare făcea ce-i plăcea. Era domnia bunului plac. Domnia bunului plac este în vremea noastră, frații mei, și nu doar în lumea de afară. Dar știți de ce se întâmplă asta? Haideți să vă spun de ce făceau evreii așa și de ce facem și noi așa. Ascultați. Ei zic, Domnul a părăsit țara și Domnul nu vede nimic. Dacă Domnul s-a dus, putem face ce vrem. Înțelegeți? Dacă Domnul nu vede nimic, sau cum spunem Psalmul 10, dacă Domnul n-aude nimic, dacă Domnul s-a dus, înseamnă că suntem liberi, putem face ce vrem. N-avem autoritate peste noi. Frații mei, avem. Dumnezeu este autoritate și a pus autorități. Știți că din perspectiva lui Dumnezeu, până și autoritatea asta laică este autoritate rânduită de Dumnezeu. Știți asta, frații mei? Și există un grup de oameni care plânge pentru că în vremea aceea și în vremea asta este domnia bunului plac. Fiecare face ce îi place. Dragii mei, vreau să închei pentru că timpul a trecut. Mă rog lui Dumnezeu să se găsească oameni, bărbați și femei, care să plângă plânsul acesta. Nu se vor vedea probabil rezultate imediate, dar într-o zi plânsul acesta va conta. Într-o zi de plânsul ăsta Dumnezeu va ține cont. Și când Dumnezeu va trimite oamenii ăștia cu uneltele de nimicire, undeva se va găsi un semn în ființa celui care a plâns și a gemut și a suspinat pentru tot răul care se face. Plângem pentru noi, pentru copiii noștri, plângem pentru necazurile, pentru bolile noastre, plângem pentru lipsurile noastre. De ce să nu începem să plângem și pentru ce îi se face lui Dumnezeu, nu doar în lumea asta, pentru ce îi se face lui Dumnezeu în viața celor care se cheamă pocăiți. Domnul să ne schimbe, Domnul să ne transforme, Domnul să ne binecuvinteze astăzi la o schimbare, la o transformare, așa cum vrea Dumnezeu. Amin.